Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Evropska komisija izmenama sektorskog sporazuma omogućila je da korisnici IPARD programa i kod nas, posle izmena zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, deo podsticaja dobiju unapred.
Korisnici IPARD fondova, ono što im je odobreno kroz rešenje o odobrenju projekta, imaće mogućnost da od tog iznosa povuku 50% u svrhu predfinansiranja same investicije.
Zbog pandemije koronavirusa, proizvođači ribe su u veoma teškom položaju.
Promet je pao možda na nekih 40% u odnosu na prošlu godinu u ovo vreme. Cene su na nivou, pa i ispod proizvođačke cene šarana. Sada na nekih 200 dinara.
Od sutra do 18. decembra Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu zbog epidemiološke situacije prvi put se održava online.
expoonline.rs, to je adresa na koju treba otići. I imate mogućnost da idete po svim mogućim štandovima, da je pitate koja je cena, da li su trenutno popusti, koji su uslovi plaćanja.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Na početku emisije Nedeljom za selo dobra vest za korisnike IPARD programa. Evropska komisija izmenama sektorskog sporazuma omogućila je svim zemljama korisnicima IPARD-a uvođenje avansnog plaćanja do 50% podsticaja. To znači da bi već od naredne godine, posle usvajanja izmena i dopuna Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, korisnici IPARD programa kod nas kroz rešenje o odobrenju projekta mogli unapred da povuku do 50% tog iznosa. To je, pored ostalog, ekskluzivno za našu emisiju potvrdila šefica upravljačkog tela IPARD-a Jasmina Miljković, sa kojom smo razgovarali i o drugim izmenama u IPARD-u, kao i o otvorenim pitanjima vezanim za povlačenje sredstava iz Evropskog fonda vrednog 175 miliona evra.
Razgovor s povodom.
Gospođo Miljković, vi ste pre nekoliko meseci izjavili da su do sada raspisani javni pozivi za IPARD u vrednosti od 130 miliona evra, ali da je iz evropskih fondova do sada isplaćeno samo nešto više od 7 miliona. Da li se umeđu vremenu to nešto promenilo, odnosno da li je taj iznos povećan?
Jeste. Umeđu vremenu smo imali još jedan poziv za meru 7, dakle ukupno je sada 9 poziva raspisano i završeno. U okviru tih 9 poziva podneto je 1751 zahtev, vrednost tih zahteva je 170 miliona evra. Ono što je odobreno do sada jeste 42,7 miliona evra, a trenutno je na zahtevu za isplatu 17,19 miliona evra. Ono što je zapravo najvažniji podatak jeste koliko je isplaćeno, a to je 11 miliona evra. Malo se stanje poboljšalo, tim u ovim uslovima gde imamo COVID pandemiju i gde zaista u zadnjih nešto više od pola godine radimo skoro sve vreme u nekom redukovanom formatu, pogotovo kolege iz IPARD agencije koje zapravo rade obradu predmeta. I ipak imamo neki iskorak. S druge strane, imamo poljoprivredne proizvođače koji takođe nisu u mogućnosti da realizuju investiciju, jer teško se radi promet robe, sve je nekako usporeno, tako da i dosta naših korisnika traži odlaganje realizacije investicije, pa samim tim i odlaganje momenta isplate sredstava.
Do sada je najveće interesovanje bilo baš među poljoprivrednicima, i to uglavnom za traktore, u okviru mere 1, dok su se pravna lica manje odazivala na pozive za meru 3, koja podrazumeva mnogo veće isplate, milionske isplate. Tu se sada postavlja logično pitanje zašto se prvo ne rešavaju te velike investicije kako bi se povuklo što više novca iz evropskih fondova.
I mi imamo jasno utvrđene procedure i pravila po kojima radimo obradu zahteva. Naravno da se uzimaju u obzir u ovoj situaciji oni zahtevi kada nemate situaciju da se radi rangiranje i bodovanje, dakle kada ima po pozivu dovoljno novca da broj pristiglih zahteva ne prelazi raspoloživi iznos, onda se u obradu uvek uzimaju oni zahtevi veće vrednosti kako bi se stvar ubrzala, ali u situaciji kod investicije, kao što ste rekli, u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, to je mera 1, tu po pozivima najčešće imamo situaciju bodovanja i rangiranja kada morate raditi po redu.
Dakle, da, kod traktora je to bilo.
I tu ne može se praviti, i ne samo kod traktora, mi imamo, razdvajamo pozive, dakle u okviru mera 1 postoji mogućnost investiranja u traktore. Ti traktori su zapravo samo 20% od raspoloživog iznosa za meru 1. I baš zato smo pozive razdvajali, da ne bi poziv za druge investicije, koji uključuje i traktore, ako bi ga spojili, ako bi to bio jedan poziv, onda bi prosto dovodimo u rizik da pređemo taj iznos od 20%. Za traktorima, kao što ste rekli, postoji interesovanje. Ono što je po meni sporno jeste to što nije šira javnost dovoljno informisana o ostalim mogućnostima. Mnogo je veći potencijal u drugim raspoloživim investicijama koje su moguće kroz IPARD program. Ali opet da se vratim, dakle, u pozivima za traktore uvek je bilo rangiranje i bodovanja, a i u onom pozivu koji se odnosio za druge investicije takođe je bilo dovoljno zahteva, odnosno više potraživanja nego što je bilo raspoloživo. Ne, i za meru 1. Dakle, mi imamo poziv za meru 1, a za meru 3 ne. U za meru 3 nismo nikad radili bodovanje i rangiranje.
Ja vas pitam, zašto za meru 3 se nije malo ubrzalo, pošto već je inače bilo dovoljno novca, pa da se to nekako obrađuje, jer su tu veća sredstva.
I obrađuje se, ali znate o čemu se radi? Najčešće su to investicije koje podrazumevaju rekonstrukciju, izgradnju objekata. Pa dakle, provera kompletna takvog zahteva je mnogo duža i zahtevnija nego provera zahteva koji je puka kupovina i nabavka neke mehanizacije ili traktora ili bilo koje druge mehanizacije koja je zapravo jednostavnija za obradu i samim tim i brža.
A koliko je od ukupnih zahteva stiglo za meru 3?
To je 202 zahteva u tri poziva koje su do sada bila raspisana. Mi smo očekivali više, baš zato što smatramo da je negde privreda spremnija i da pripremi zahtev za povraćaj, ali tu se javlja drugi problem, brzina obrade zahteva. Najčešće njima, ako treba neka investicija da se realizuje, treba im sad i odma i oni će u nju investirati bez da čekaju ovu proceduru odobrenja sredstava i tako dalje. Ako imaju vremena, onda idu na IPARD podstice i to je nekako najveća zamerka kod pravnih lica, to što oni na realizaciju investicije čekaju poprilično, a najčešće im treba sad i odmah.
Sami ste rekli da nije jednako interesovanje za meru 1, za meru 3 i za meru 7, koje su sada u opticaju. I sada bi, kako ste najavili, trebalo da dođe do preraspodele, da iz jedne mere se prebacuju sredstva u drugu. Možete li da objasnite kako bi to išlo?
Mi zapravo preraspoređujemo sredstva koje su alocirana za određene mere, gde ili nisu akreditovane, u ovom slučaju sada radimo realokaciju sredstava sa neakreditovanih mera, kroz program imamo meru 4 i meru 5 koju nećemo do kraja programa akreditovati, najverovatnije zbog ovih okolnosti, i odlučili smo da nam ne bi ta sredstva propala, da ih realociramo na one mere koje imaju tražnju.
A to praktično samo iz mera koje nisu akreditovane.
Iz mera koje nisu akreditovane i poslednju alokaciju za meru 3 takođe ćemo da prebacimo u meru 1. Jer smo shvatili da i tu će nam ostati izvestan deo sredstava. I nekako smo, i ove mera 9 takođe vi niste pomenuli, ona jeste značajna za nas kao upravljačko telo, ali i to je mera iz koje ćemo određeni iznos da preuzmemo, jer smo shvatili da ga nećemo do kraja programskog perioda iskoristiti u potpunosti.
Da, to je tehnička pomoć.
Yes. I to su manji iznosi, nisu oni toliko ni ovaj. Značajno je ono da imamo značajnu interesovanje i zahteve, to je mera 1 i mera 7, diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj ekonomije, a to zapravo u prevodu znači ruralni turizam. To je sektor koji je tu obuhvaćen.
Prebacivaćete u meru 1
i u meru 7.
I u meru 7.
Tako je. I u meru 7, zato što smo shvatili da ovaj prvi jedini poziv koji je bio za meru 7, mi smo raspisali tada kompletno raspoloživ iznos koji smo imali u iznosu od 20 miliona evra, a potraživanja su bila u iznosu od 47 miliona evra. Dobili smo 314 zahteva za meru 7.
To znači da će morati opet rang lista da se
To znači da će opet morati rang lista, ali i nama jedan signal da postoji interesovanje, da je sektor ruralnog turizma nešto što je očigledno doživjelo procvat. Ja razumem da tu možda ima i malo veštačkih uslova, ova uslovljenost COVID-om jeste nekako natrala sve nas da se vratimo selu i prirodi, ali s druge strane Srbija ima značajne potencijale i mislim da oni nisu i zanemarljivi, da oni treba da budu obuhvaćeni, i u tom smislu smo mi i prilikom preraspodele sredstava, osim za meru 1, se odlučili da nadoknadimo fond i za meru 7 i da ono što nam je preostalo sada do kompletne realizacije programa raspišemo, dakle ostalo nam je sada novca da sledeće godine imamo poziv za meru 1, jedan poziv za meru 3 i jedan poziv za meru 7. Sad najviše sredstava zapravo na meru 1, pa ćemo vidjeti zavisnosti od interesovanja da će biti jedan ili dva poziva, ali jedan svakako.
Ovaj razgovor smo i počeli time da se slabo povlače sredstva iz Evropske unije i u jednom trenutku se činilo da postoji opasnost da mi deo tih sredstava izgubimo. Međutim, to se ipak neće dogoditi. Bar ne ove godine.
Tako je, bar ne ove godine. Potpuno ste u pravu. Ta opasnost postoji zato što sredstva koje su vam namenjene kroz IPARD program su oročena. Znači, program je od 14. do 20. i za svaku godinu su određeni iznosi moraju biti potrošeni u toj godini i plus 3 godine. Prvi rizik je bio prošle godine, kada smo sa komisijom dogovorili odlaganje realizacije za umesto N plus 3 u N plus 4, a i ove godine prosto jasno je, i tu je već komisija sama inicirala, Evropska komisija, da i ove godine napravimo to odlaganje, jer i oni sami su u problemu kada troše evropske fondove, a i ove fondove koji su namenjeni predpristupne pomoći takođe su ugroženi ovom pandemijom na svetskom nivou. Spašeni smo, da kažem, za jednu godinu, ali svakako nema opuštanja i baš zato što su te pare oročene, mi imamo stalan jedan pritisak da se ceo proces obrade zahteva ubrza i da se realizacija maksimalno poboljša kako bi mogli mogli da zaista iskoristimo te fondove koji su nam povereni.
Sada ćemo napraviti malu pauzu, pa nastavljamo razgovor o izmenama koje se očekuju u IPARD 2 programu.
Aj, čija frula ovim šorom svira, aj, čija frula ovim šorom svira, aj, čija frula ovim šorom svira, aj, čija frula ovim šorom svira.
Slušate emisiju Nedeljom za selo, prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor sa šeficom upravljačkog tima IPARD-a Jasminom Miljković. U cilju unapređenja sprovođenja IPARD 2 programa, Evropska komisija predložila je određene izmene sektorskog sporazuma koje će se odraziti na predlog izmena i dopuna Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i na izmene IPARD 2 programa. Tu sad postoje najave nekih ozbiljnih izmena. Možete li mi reći o čemu se radi, da objasnite?
Upravo ova pandemija COVID-om negde je otvorila jedno pitanje u Evropskoj komisiji i Evropska komisija je tokom ove godine razmatrala sa svim zemljama koje su korisnice IPARD fonda da omogući kroz izmene sektorskog sporazuma mogućnost uvođenja avansnog plaćanja od 50% za korisnike IPARD programa. Mi ćemo sada biti u mogućnosti, zapravo razmatramo da se pravno formalno omogući ovaj predlog izmena, zapravo on više nije ni predlog, on je stupio na snagu izmenom sektorskog sporazuma. Republika Srbija je potvrdila i izmenu u članu koji podrazumeva mogućnost avansnog plaćanja u iznosu od 50%, ali da bi to zapravo stupilo na snagu, neophodno je da se izvrši izmena, kao što ste najavili, izmena Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno da se taj korak prilikom realizacije projekta prosto formalizuje.
I sad tu u stvari sve zavisi od toga kad će to doći na dnevni red u Skupštini.
Upravo tako, upravo tako. Mi ćemo dati sve od sebe da to ide po jednoj ubrzanoj proceduri i da zaista ovu mogućnost koja nam je data sektorskim sporazumom i implementiramo kroz nacionalni sistem.
Šta tačno znači to avansno plaćanje?
To bi otprilike značilo sledeće. Da, prilikom podnošenja zahteva za odobrenje projekta, dakle, sad kako će ići u koracima, ja to zaista u ovom trenutku ne mogu jasno da kažem jer je to nešto na čemu treba da radimo sa upravom za agrarna plaćanja, ali stvorila bi se mogućnost da korisnici IPARD fondova, da im se omogući ono što im je odobreno kroz rešenje o odobrenju projekta, imaće mogućnost da od tog iznosa povuku 50% u svrhu predfinansiranja same investicije. Na koji način će to biti formulisano, to je zapravo nešto što je sada na stolu i na čemu se trenutno radi, kako to proceduralno da se uvede u sistem. Prvo kroz izmenu zakonodavnog okvira, zatim kroz podzakonske akte, jer tu će pratiti sigurno neki pravilnik o metodologiji, razradi metodologije avansnog plaćanja i na koncu procedura u okviru IPARD agencije kroz koje će oni korake da provode i uvedu ovu mogućnost u IPARD 2 program.
To bi značilo da bi neko mogao da dobije praktično četvrtinu iznosa svoje investicije unapred, kako da kažem.
Upravo tako.
To je baš velika stvar.
To jeste velika stvar, pogotovo kada se vratimo na ovu temu koju smo imali malo pre, a to je povlačenje sredstava, evropskih sredstava, jer to bi direktno se skidalo sa evropskih fondova. Tako da bi samim tim i apsorpcija Republike Srbije u smislu povlačenja evropskog fonda bila brža i veća, a za korisnike naravno to je pre svega velika, velika stvar, jer veliki problem koji jeste kod IPARD-a jeste taj da je korisnik u obavezi da kompletan iznos u ovom trenutku za svoju investiciju obezbedi sam, a nakon toga ide povraćaj. Dakle, u ovom slučaju bi značilo da bi deo vrednosti investicije dobio. Ja mislim, to je sve nešto što je sada trenutno u inicijalnoj fazi i mora se dobro razraditi da bi zaista i zaživelo.
Mora da se uradi pravilnik, posle mora sve da
tako
se
je,
pripremi.
Tako je.
Da ne može se govoriti da će to baš uskoro biti.
Pa ne može se govoriti da će to baš uskoro biti. Ono na čemu ćemo mi raditi jeste da se ubrzamo maksimalno i da tu mogućnost što je pre moguće damo na raspolaganje našim potencijalnim korisnicima.
Postoji još izmena koja se tiče mladih ljudi do 40 godina.
Jeste. Ova izmena ne zahteva izmenu zakona, srećom, već samo izmenu programa i izmenu pravilnika, a to je definicija mladog poljoprivrednika koja je u ovom trenutku takva da se za mladog poljoprivrednika smatra čovek u momentu podnošenja zahteva za isplatu. Ovom izmenom koju planiramo programa, a i pravilnika koja će ići nešto brže, jeste da će se za mladog poljoprivrednika smatrati osoba koja u momentu podnošenja zahteva za odobrenje investicije, dakle čim se raspiše poziv i podnese prvi zahtev, tada se zapravo se računa momenat starosti mlade osobe, dakle ne u momentu isplate, što je u proseku najčešće jednu godinu i po dana nakon momenta podnošenja zahteva.
Te izmene će biti brže mnogo, je li?
Pa te izmene će biti, one ne zahtevaju izmenu zakona pod jedan, a sami znate koliko skupštinska procedura i izmena zakona može da potraje, tako da mi smo hteli ovo da uvedemo što pre i prosto da barem na ovaj način olakšamo mladim poljoprivrednicima da uspostave, odnosno omogućimo im da dobiju veći iznos podsticaja, jer kroz meru 1 mladi poljoprivrednik ostvaruje 5% dodatnih na 60% povraćaja i još 5%, što složit ćete se nije malo.
Poslednji javni poziv za sredstva IPARD-a bio je za seoski turizam, to je završeno negde krajem oktobra.
Tako je.
Ove godine više neće biti javnih poziva?
Neće biti, ove godine zaista neće biti, jer mi čekamo da ove izmene uvedemo u taj pravni okvir kako bi kroz sledeći poziv omogućili apliciranje pod nešto povoljnijim uslovima.
A da li to znači da će sledeći pozivi biti raspisani tek kad sve ove izmene vi na neki način formalizujete?
Upravo tako. Biće raspisani kada formalizujemo, ako ništa, barem ove izmene IPARD programa i izmene koje će se reflektovati kroz pravilnik za meru 1. Ukoliko i kroz skupštinsku proceduru budemo uspeli da nešto brže realizujemo ovaj naš cilj da uvedemo avansno plaćanje, onda možda sačekamo opet. Bilo kakvo planiranje u ovim uslovima je zaista nezahvalno, jer ne možemo da predvidimo šta će se zaista desiti za 2 dana, kamoli za pola godine.
Znači, sada uskoro ne treba očekivati nove pozive. Vi ste i sami rekli da i korisnici malo su stali sa tim zbog ove pandemije.
Upravo tako. Mislim, ne treba forsirati nešto ukoliko uslovi nisu takvi da možemo da radimo obradu zahteva, jer ako već sam vam napomenula da je kolegi iz IPARD agencije dežuraju, duplo smanjen kapacitet obrade zahteva, a opet sami korisnici imaju poteškoće u realizaciji investicije, tako da je prosto bolje prilagoditi se situaciji i malo usporiti, a s druge strane iskoristiti najbolje moguće to vreme da se pristigli zahtevi obrade, očiste, a kroz zakonodavni okvir stvore bolji uslovi za buduće korisnike.
Za kraj razgovora htela bih da vas pitam, ljudi se plaše dosta IPARD-a, šta bi im vi rekli?
Ako imaju ideju da investiraju, ako su te investicije značajnije, da ne oklevaju, IPARD program zahteva preciznost i tačnost, ali ništa manje nego i nacionalni program, dakle ništa to nije teže ostvariti, šta više, za IPARD podsticaje imate, da kažem, neku vrstu sigurnosti, jer prvo aplicirate za projekat, odobrenje projekta, pa tek onda krećete sa realizacijom investicije. Kroz nacionalni program većina mera je napravljena tako da se realizuje investicija, pa tek onda
tražite,
podnosite zahtev za povraćaj sredstava, iako je spori, predvidljivije. I mogućnost realizacije mnogo većeg investicija kroz IPARD program je omogućena.
Da,
s druge strane, ako pogledamo da IPARD program, zapravo njegov glavni cilj jeste priprema naših poljoprivrednika za one fondove ruralnog razvoja koji će tek da dođu kada budemo zemlja članica. Mislim da je pametno i mudro da se naši poljoprivrednici na vreme prilagođavaju i na vreme hvataju korak da bi u nekom trenutku mnogo veći fondovi bili na raspolaganju.
Čuli ste šeficu upravljačkog tela IPARD operativne strukture Jasminu Miljković. Gospođo Miljković, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama što ste bili.
Šta da kažem ocu kad me pita, gde sam, s kim sam, kako sam, šta radi? Šta da kažem, šta da slažem sad, a da ga ne rastuži, da mu bol ne pričini. Šta da kaže majci što me nema, da se javim u dom da joj svratim. Šta da kažem, šta da slažem sad, a da je ne rastuži, da joj bol ne pričini. Nedelja i svi ste tu, sve podseća na sreću. Nedelja, a više vas ja zagrliti neću. Nedelja i svi ste tu, a mene s vama nema. Daleko negde sam, na put bez povratka, baš tim se sada sprema. Šta da slažem sad, a da ga ne rastuži, da mu bol ne pričini. Šta da kaže majci što me nema, da se javim u dom da joj svrati. Šta da kažem, šta da slažem sad, a da je ne rastuži, da joj bol ne pričini. Nedelja i svi ste tu, sve pa podseća na sreću. Nedelja, a više vas ja zagrliti neću. Nedelja, i svi ste tu, a mene s vama nema. Daleko negde sam, na put bez povratka, vaš sin se sada sprema.
Da.
Naše vrednosti određuju ljudi i događaji kojih biramo da se sećamo.
I zato postoje priče koje ne možemo prepustiti zaboravu.
Među velikanima medicinskih nauka u Srbiji, Aleksandar i Smilja Kostić.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U prethodnim emisijama govorili smo o problemima koje zbog pandemije koronavirusa imaju proizvođači tovne junadi, svinja i pilića. Sa sličnim mukama suočavaju se i uzgajivači ribe. Mada je vreme božićnog posta i posnih slava, kada se riba najbolje prodaje, ove godine nije tako. Direktor ribnjaka Kapetanski rit kod Kanjiže i predsjednik grupacije za ribarstvo u Privrednoj komori Srbije, Krum Anastasov, kaže da je proizvođačima, da bi opstali, neophodna pomoć države.
Stanje je trenutno jako loše. S obzirom na to da naše navike u Srbiji su takve da ribu uglavnom jedemo nekim verskim pobudama i tradicijom, onda COVID je uslovio to da se to na neki način sve smanji ili čak se neke stvari apsolutno ne dešavaju. Promet je pao možda na nekih 40% u odnosu na prošlu godinu u ovo vreme. To je jako, jako opasno. Cene su na nivou pa i ispod proizvođačke cene šarana. Da je na nekih 200 dinara i u ribarstvu ima i puno sive zone. A upravo ta siva zona postoji zato što ne postoje uslovi za bolju neku proizvodačku praksu. Mi smo pretpostavili tamo početkom marta meseca, kada je pandemija krenula, da ćemo imati problem i pokušali smo da na neki način objasnimo državi, da objasnimo ljudima koji treba da se bave našim problemima, da je pik koji će se nama desiti u stvari taj post koji se dešava u novembru i decembru mesecu. Probali smo na neki način da dobijemo bilo kakve vrste pomoći. S obzirom na to da smo pisali pisma preko Privredne komore, samoinicijativno, individualno, tražili neka rešenja, obično smo dobijali negativne odgovore ili odgovore uopšte nismo dobili.
A šta ste vi konkretno tražili od države?
Mi smo tražili kao prvo da nam povećaju subvencije sa tih 10 dinara na 60 dinara. Tražili smo drugu stvar koja je jako isto važna, da vodoprivredne obaveze koje imamo, a to su korištenje hidromelioracionih objekata, korištenje vode, odvodnjavanje i tako dalje, da se za ovu 2020. godinu otpišu. Ti dugovi moraju da se otpišu, jer prosto mi nemamo rešenja, nemamo načina kako da ih platimo. I treća stvar koja je isto bila, to je taj neki pokušaj kako da se izborimo da sve obaveze koje imamo prema bankama i dobavljacima zajedno sa državom na neki način uredimo. Da dobijemo neke povoljne kredite od fondova nekih. Za sada toga ništa nije bilo.
Pa ima li naznaka da će se o tome još razgovarati ili?
Vidite, poslednje pismo koje smo uputili je pismo koje je upućeno Ministarstvu poljoprivrede i usmeno smo dobili odgovor da će nam se otpisati vodoprivredne obaveze za 2020. godinu, ali to je... Tu odluku ne donosi Ministarstvo poljoprivrede, nego je samo dalo saglasnost, a Ministarstvo financija treba da donese tu odluku. Da li će je doneti, ja zaista ne znam.
Kažete da vam je promet pao čak na 40%. Šta radite sa viškom ribe? Imate li izvoz neki?
Pa evo, ja ću vam reći ovako. Prošle godine je Kapetanski rit, pošto je direktor Kapetanskog rita, izvoz za nekih 200 tona ribe za Bosnu, deo za Makedoniju. Ove godine je to u nekim naznakama, ali to je jako malo. Ali pazite, kada kažete višak ribe, specifičnost proizvodnje šarana je u tome da ako vi trogodišnjeg šarana morate da vratite u proizvodnju za sledeću godinu, to je katastrofa. Nemate apsolutno tehnološku mogućnost da mešate ribu koja je polno zrela, koja će se izmrestiti, kalirati, gde će se pojaviti bolesti. Mi smo to već imali u maju i junu mesecu. To se već desilo. Ribnici su imali velike gubitke. Sigurno nekih 500 tona ribe se razbolelo, možda i više. Od toga je otpalo sigurno nekih 50%. Kroz kalo, kroz uginuća. A sada je situacija još gora, jer u ovom periodu je najveća količina ribe koja se proizvede. I onda smo u velikom problemu. Kako da nastavimo proizvodnju? Cela branša ribarstva je uplašena. Mi možemo da spustimo cenu i na ne znam koliko nisko kada promet neće da poraste sa snižavanjem cena.
Preživljavate sve ovo što i proizvođači, na primer mesa, sve je to odraz ove pandemije koronavirusa.
Oni mogu da zakolju svoj proizvod i da ga stave u neki hladnjak i zamrzivač. Mi za to nemamo uslove.
Niti da preradite.
Da, pa mi smo u početku, u martu mesecu već i tražili neki vid da se napravi neka rezerva od ribe i tako dalje, ali niko nije reagovao na sve to. I sada je još gora situacija.
Pa nadamo se da će država ipak nekako da pomogne, da se pa, makar...
Nama ne može niko drugo pomoći nego država. Mi se isto nadamo. Mi smo u stalnom kontaktu. Ali jednostavno, kažem vam, možda je ribarstvo na neki način mala grana stočarstva, pa eto, ali problem je izuzetno velik, ozbiljan problem. Mi imamo situaciju u kojoj Srbija godišnje uveze 80% potreba za ribom, uveze. S druge strane, imamo neraspoređeno i nešto što može da bude ribnjak preko 150.000 hektara, a ribnjaci se gase. Mi smo sa nekih 12 do 15.000 hektara spali na možda 6-7 u proteklih 7-8 godina.
Gospodine Anastasov, nadam se da će vas čuti onaj ko treba. Hvala vam što ste govorili
za
emisiju.
Hvala što ste zvali, pozdrav vaše slušalce i naravno želim da nas čuju. Hvala vam puno.
Čuli ste direktora ribnjaka Kapetanski rit i predsjednika Grupacije za ribarstvo u Privrednoj komori Srbije, Kruma Anastasova.
Dolazi
Proteklu nedelju obeležilo je nešto toplije vreme od uobičajenog za ovo doba godine, posljednjih dana sa padavinama u svim delovima zemlje. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Agrometeorološki uslovi pogoduju mirovanju svih poljoprivrednih kultura. Ozimi usevi su za sada u dobrom stanju. U voćnjacima je posle jesenjeg tretmana voća aktualno krečenje stabala koje ima za cilj sprečavanje pojave pucanje kora i nastajanje rana usled oscilacija dnevnih i noćnih temperatura tokom kasne jeseni i zime. Ova mera je naročito korisna kod koštičovih voćnih vrsta koje karakteriše kratko i nestabilno zimsko mirovanje. Nastale pukotine predstavljaju ulazne otvore za razne patogene. Primenom ove mere uništavaju se liševi i mahovine koje su pogodna podloga za prezimljavanje štetnih organizama. Takođe, krečanjem stabala se odlaže za kretanje vegetacije u proleće, što može biti korisno za izbjegavanje ranih prolećnih mraza. Prema prognozi, do ponedeljka se očekuje oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. U utorak bi došlo do postepenog razvedravanja. Od srede se prognozira slab mraz i magla u jutarnjim časovima, dok bi u toku dana bilo pretežno sunčano i toplije. Samo se u četvrtak očekuje prolazno na oblačenje sa kišom. Temperature vazduha bi tokom naredne sedmice bile oko ili iznad uobičajenih vrednosti za ovo doba godina.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje zabeležen je pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Kukuruz se prodavao po jedinstvenoj ceni od 18,20 dinara za kilogram, dok je cena pšenice bila u rasponu od 20 do 20,80 dinara za kilogram. Sojom se trgovalo u rasponu od 49,5 do 50 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Novi Sade u ravnici grade, tebe krase vojvođanke mlade. Novi Sade u ravnici grade, tebe krase vojvođanke mlade. Tebe krase vinogradi plavi i tvrđava na Dunavu bali. Tebe krase vinogradi plavi i tvrđava na Dunavu bali. Kud pogledaš vidi se ravnica, kraj tebe je divna kamenica. Kud pogledaš vidi se ravnica, kraj tebe je divna kamenica. Straži lovo i sremski Karlovci, Fruška gora lepi čota noci. Straži lovo i sremski Karlovci, Fruška gora lepi čota noci. Novi Sade lepi si u noći, nisam ne znam kud bih teo poći. Novi Sade lepi si u noći, nisam ne znam kud bih teo poći. Kud pogledam suda je milina, lepa li je naša Vojvodina. Kud pogledam suda je milina, lepa li je naša Vojvodina.
Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu zbog epidemiološke situacije po prvi put će biti održan online od 14. do 18. decembra. Na sajmu će moći da se vide proizvodi nosilaca šampionskih pehara sa ocenjivanja najbolji u 2020. a organizovano je i vrednovanje kvaliteta proizvoda i usluga. O tome šta još očekuje one koji posete sajam sa direktorom Novosadskog sajma Slobodanom Cvetkovićem razgovarao je Petar Kočić.
Gospodine Cvetkoviću, poljoprivredni sajam u Novom Sadu uskoro će biti dostupan na internetu. O čemu se radi?
Mi kao menadžment, odgovoran menadžment i menadžment koji pokušava da drži stabilnost poslovanja svoje firme, smo našli jedan jedini mogući prostor koji ovog trenutka postoji, a to je taj online format, online prostor. Osokorili smo se da zajedno sa kompanijama iz Novog Sada koje se bave informacijnim tehnologijama osmislimo jednu aplikaciju koja će biti otvorena od 14. decembra do 18. decembra pod adresom Expo Online RS, na kojoj ćemo organizovati prvi virtualni ili kažemo online međunarodni poljoprivredni sajam u organizaciji Novosadskog sajma. Obezbedili smo aplikaciju koja će sadržati praktično sve segmente i realnog sajma, od mehanizacije, procesne industrije, stočarstva. Čak smo uspeli da zadržimo ono što je bilo dosta atraktivno i u realnom sajmu, a to je nagradna igra. Sa kompanijom Kite smo se dogovorili da poklone John Deere kosačicu koja je preko 5000 eura. Sad imate mogućnost da sedite kući, da kada ste odgovorni i ne krećete se puno, da surfujući po Expo online-u, po propozicijama koje smo mi propisali, eto, prihodujete poklon vredan preko 5000 eura. Uspeli smo da zadržimo i taj neki međunarodni karakter našeg poljoprivrednog sajma. Imamo zemlju partner Češka, koja je inače trebala biti u realnom formatu, ali eto, odlučila se da nas podrži u ovom online. Tu je Turska, Italija, Španija, Mađarska, Holandija, Hrvatska, znači jedno 7-8 zemalja je odlučilo da bude prisutno sa nama u ovom našem pilot projektu i da zajednički pokušamo da u ovom formatu napravimo jedan dobar poljoprivredni sajam.
E sad da našim slušalcima objasnimo, dođe se na tu internet adresu, šta dalje, šta se sve može vidjeti, gde se sve može ići po toj platformi?
Kao što sam rekao, jednostavno, expoonline.rs, to je adresa na koju treba otići. Sva uputstva postoje dalje, šta kako postati posetilac. Postoji jedna registracija koja je vrlo jednostavna, ime, prezime, vaše korisničko ime, email adresa. Na taj način se registrujete i dobijete mogućnost da ste posetioci, da ste registrovani i imate mogućnost da idete po svim mogućim štandovima koje postoje. Kao i sve druge aplikacije sa mobilnih telefona, sa fiksnih mobilnih, kako se zove, računara, jednostavan pristup, znači opet ponavljam, to mi je jako važno da zapamte vaši slušalci, expoonline.rs, i počinje onda poseta Međunarodnom poljoprivrednom sajmu. Imate gorene banerima, imate tri nivoa štandova, smo, znači ja da kažem, onaj osnovni, srednji i ovaj jedan kao sa unapređeni, gde imate mogućnost da klikom na ponudu koju je obezbedio izlagač, imate video sadržaje, znači linkovane na YouTube, imate JPG, odnosno fotografije koje možete gledati, imate prezentacije koje su oni pripremili, imate mogućnost online četa, da u tom trenutku oni su obezbedili, kao kad je realan sajam, oni će imati svoje operatere, svoje hostese, uslovno rečeno, koje će u kompanijama u vreme trajanja sajma sedeti na tim štandovima i komunicirati sa našim posetiocima. Vi ćete moći u realnom vremenu da je pitate, zainteresovao sam za ovaj proizvod, koja je cena, da li su trenutno popusti, koji su uslovi plaćanja i tako dalje. To će normalno platiti ovaj sektor koji finansira, kao što i na realnom sajmu, bit će i bankarske firme, bit će odnosno banke, bit će ovaj leasing kompanije, one će, kažemo, suportovati eventualno zaključenje posla i finansiranje. Imate mogućnost video poziva, obezbedili smo veliki broj webinara, pošto naš kongresni centar takođe nije u mogućnosti zbog ograničenja okupljanja ljudi da radi u segmentu kongresne industrije. Mi smo sad taj kongresni segment prebacili u virtualnu varijantu, odnosno u online varijantu, i koliko sam razumio, imaćemo preko 20 konferencija sada, ali ja mislim da do otvaranja 14. može biti 30 konferencija. biće zastupljeni i međunarodni faktori, biće i zemlja partner prisutna, i Ministarstvo poljoprivrede, i pokrajinska vlada, i grad Novi Sad, i sve kompanije će imati mogućnost da same organizuju svoje webinare. Mi smo se potrudili i zajedno sa njima zamolili smo ih, s obzirom da smo mi, ajde kažemo, ustupili njima štandove u određenom formatu, u određenoj količini gigabajta, megabajta, u zavisnosti šta smo se dogovorili, da se i oni sami potrude da, kao što su u realnom sajmu imali određene promocije, imali određene događaje i pozivali svoje klijente, isto tako u vreme trajanja online sajma da naprave određene atrakcije i da pozivaju, znači, posetioce svoje klijente da budu deo toga. Mi očekujemo da ta poseta sigurno mora biti, da kažemo, nekih stotinak hiljada. Ja, koliko sam razumeo, trenutno na današnji dan već imamo oko 10.000 registrovanih posetioca. Već je 10.000 ljudi izrazilo interesovanje da poseti i da se registruje, da kažemo, da poseti taj online sajam. Definitivno, to je novo za sve. To je potpuno novi pristup, potpuno novi način funkcionisanja. Bilo je izazov i za nas kao menadžment. Kako organizovati? Bilo izazovi za naše izlagače kako da pripreme u tom digitalnom formatu svoje sadržaje. Mislim da je ovo jedan veliki izazov. Ovako, kako kaže naš narod, ako se po jutru dan poznaje, da će biti to dobra sajamska manifestacija. Prvenac je sigurno da čim se zatvorimo na svetla, što se kaže, našeg prvog međunarodnog online poljoprivrednog sajma, da ćemo sigurno imati puno iskustava i mogućnosti da upgradeujemo tu našu, da kažemo, aplikaciju. I ono što je dobra stvar, nismo ograničeni da ga pravimo jednom godišnje, nego je vrlo realno da ga pravimo četiri puta godišnje, ajde kažemo kvartalno.
To znači da u stvari ovo nije zamena za onaj pravi majski poljoprivredni sajam.
Što vam kažem, niti u finansijskom, niti u bilo kom drugom smislu, ovo ne može da substituiše ono što je realan poljoprivredni sajam.
Gospodin Svetković, hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala vama najlepše što ste iskazali interesovanje za ovo što Novosadski sajam radi prvi put u ovom formatu, online sajam.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama za 7 dana na istom mestu u isto vreme čekaće vas kolega Ivan Jovanović. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.